У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. 2 гады назад скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Александрам Казуліным. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Паштовая скрынка 111», «Экспертыза свабоды» і «Дом літаратара».
В эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пекіне скончыўся чарговы раўнд шасцібаковых перамоваў па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Дасягнутая дамоўленасць, што да кастрычніка Пхеньян завершыць падрыхтоўку да спынення свайго ядзернага абсталявання. Усе ўдзельнікі перамоваў згадзіліся на стварэнне кантрольна-інспекцыйнага механізму праверкі. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібенд заявіў, што вельмі расчараваны пазіцыяй Расіі, якая ў Радзе бяспекі ААН разам з Кітаем наклала вета на рэзалюцыю аб санкцыях супраць Зімбабве. Брытанскі міністр паведаміў, што на нядаўняй сустрэчы Вялікай Васьмёркі расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў пагадзіўся падтрымаць санкцыі супраць Зімбабве ў адказ на масавыя парушэнні правоў чалавека падчас апошніх выбараў гэтай краіне. Прадстаўнік ЗША ў ААН Залмай Галілзос сказаў, што вета Расіі ставіць пад сумнеў яе надзейнасць як партнера па Вялікай Васьмёрцы. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязі, выступае за заключэнне новай пашыранай дамовы аб партнерстве паміж Еўразвязам і Украінай. Пра гэта гаворыцца ў пасланні, якое французскі лідар накіраваў удзельнікам форуму «Ялцінская еўрапейская стратэгія». Паводле Сарказі, перамовы аб новым пагадненні Еўразвязу Украіна павінны пачацца ў бліжэйшы час. Грузія запатрабавала скліканне Рады бяспекі ААН, каб абмеркаваць сітуацыю, якая склалася вакол сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў грубым умяшанні ва ўнутраныя справы Грузіі. Днямі Расія прызнала факт палётаў яе баявых самалётаў над тэрыторыяй Паўдзённай Асетыі. У Кітаі пакараныя смерцю 2 уйгуры, абвінавачаныя ў тэрарызме. Яшчэ 15 чалавек у Сіньцзяну-уйгурскім аўтаномным раёне КНР асуджаныя на розныя тэрміны зняволення. На гэтым тыдні кітайскія медыі паведамілі аб спыненні планаў некалькіх груповак уйгурскіх сепаратыстаў перашкодзіць правядзенню алімпійскіх гульняў, у тым ліку пры дапамозе тэрактаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званай «Амерыканцы». Усе, апрача адной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Мінску Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Мінску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла Свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Ну, гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы езджу да перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Пад у вядома мы вядзем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата перавялі ў «Амерыканку» не таму, што ён нечым адрозніваецца ад іншых затрыманых, а таму, што следчыя не могуць забяспечыць поўную іх ізаляцыю у ізолятори часового утримання. Я лічу, що вони таким чином добиваються того, каб кожен з затриманих лічив, що він один. Каб він не мав можливості передати цю думку своїм сябрам.
Затриманих, як подозрюваних у вибуху на святочному концерті вночі 4 липня, допитують у різних місцях, у різних районних відділах міліції і у слідчому управлінні попереднього розслідування. Активісти молодіжних демократичних організацій лічать, що кількість затриманих буде повелічуватися. Тетяна Тишкевич повідомила, що на лісвичній пляцовці коля дзвярі її кватери некілька годин знаходилися міліціянти. Каля площі Перемоги міліціянти затримали активістів АГП Дмитра Ковалгіна і Віктора Петровського за роздачу послання АДС до виборців. Вони знаходяться у міліції Центрального району Мінську. Лідер АГП Анатолія Бєцька не виключає, що Віктора і Дмитра можуть обвинуватити у нецензурній лаянці, як Міхася Пашкевича, Кирила Павловського і Віталя Стажарова, і посадити на некілька суток.
У понеділок, 14 липня, о 18 годині у Мінську на Кастрішницькій площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у сувязі з Мінським вибухом. Удільники акції, яку ініціюють об'єднані демократичні сили, будуть потребувати спинення політичних репресій і визволення затриманих. Напередодні у сувязі з репресіями супроць активістів Президіум об'єднаних демократичних сил заявив про можливість бойкоту сьогоднішніх парламентських виборів.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с поэтом и доктором филологии Микола Морочком, які живе в вёсцы Вятявичы на Слонімшчыне. Критик Анатоль Сидоревич зрецензуе сборник архивных материалов под назвой «Пасля крутого повороту. Идеолога политичная борьба у Беларуси у 30-е годы». А молодая поэтка Джети, яна ж Вера Бурлак, расскажа про свои две новые книги и выступы на театральной сцене.
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады таму скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Беларусі Александрам Казуліным. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергея Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага прокурора Беларусі перагледзець справу Андрея Кіма. Далей у нас навіны з жыцця беларускіх палітычных зняволеных Олег Груздзіловіч.
Завтра, 13 липня, сповняется 2 года, як у Менску закончился криминальный процесс над былым кандидатом на президента Александром Казулиным. Политик был признан виноватым в хулиганстве и организации вуличных беспорядков на день воли и осужден на 5,5 года изневоления. Александр Казулин виноватым себе не признал. Белорусская оппозиция и демократичная супольность свету признали присуд за политичную расправу. Але уже у жнівні 2006 году экс-кандидата на президента накерували у Витебскую колонию. Праз 2 месяцы политик обвестил голодовку, потребуючи сыходу у отставку Александра Лукашенки, чью перемогу на выборах он не признал. А так само разгляду белорусского питания в Совете безпеки ААН. Голодовка должилась 53 дни. У вынику Александр Казулин все же домогся, что за инициативы США у Совете безпеки ААН было поднято питание про порушение права человека в Беларуси. На волю усього на 3 дні Александра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик повернувся в колонію, не включалося, що його визвали дотерміново, як некоторих інших політв'язнів, але цього не відбулося. Ось що сказав з нагоди 2-ї годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за цей час тільки узмацнилася. Ми по-ранейшому лічуємо цей присуд незаконний, несправедливий. Він не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо відмінити, як і касаційне визначення. За цей час вже подадена скарга у комітет ААН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення з-під Казуліна, і я міркую, коли солідарність наша буде міцніти, міжнародний тиск буде повелічуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александром Казуліным бачыліся ў калёні ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка да падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Парсюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Но как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Пасюкевич мяркуе, што карэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо, каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка плітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала яго на сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он мне то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тым часам стало вядома, што касацыйную скаргу Андрэя Кіма разгледзяць у Менскім гарадскім судзе 22 ліпеня. Разам са скаргамі яшчэ 10 актывістаў, асуджаных пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Алег Грудзіловіч з навінамі з жыцця беларускіх палізняволеных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загаду зверху, каб неправильні кандидати на верхній пласті потягуйна у вибори. Як було у нас у Борису, замість Хоросава, що прийшла голоділа виконкому Валентина Судко. По загаду, вже одразу віддали голоси Васьковці, а вони сіли, і їй голосом з ліхою хапіло. А через Хоросава, що каб не путався під ногами, де не зробив за виборами громадський надзор, на трьох суток арештували, посадили за решетку, за турельний забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радуе Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Калі ласка, замест тэрміна «міратворац» лепш ужываць «жаўнер» ці «афіцер» службы пакою. Па-беларуску «міратворац» – гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір – гэта тое, што па-руску «елей» – гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное.
Каментуе мовазнаўца Зміцер Саўка.
Слухач свабоды мае рацыю, слова толькі не мір, а міра. Сапраўды абазначае алей, які выкарыстоўваецца з сакральнымі мэтамі. Несумненна, у слове «міратворац» ёсць двухсэнсоўнасць, пэўная звязаная з значэннем слова «міра». Аднак сказаць тое, што прыжывецца лексічная прапанова нашага слухача таксама выпадае. Замест аднаго слова ён прапаноўвае ўжываць ажно ты. Аднак пэўная праблемка, я б сказаў, ёсць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие, как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тацяна Барэльса-Сіпоічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стало страшно. 8-го я была у Несвіжі і Міри. Бачила обрушенный будинок у Несвіжском палаце после спешного грубого вмешательства. Твар забинтованный тинковкой, побиты воспинами валунов, такое уражение Адмирского замка. Я ще там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замковой горы, буде ресторан с сучасной аппаратурой. Вельми сумно. Хутка, здаецца, мы не побачим ні Несвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших телефонаванняў. З вами Радио Свобода, тема дня. 10 человек, яких затримали як подозрованих у дочиненні до Менского вибуху 4 липня, знаходяться у камерах изолятору часового утримання и у следчим изоляторе КДБ. У понеделок о 18-й године у Менску на Кастрычницкой площади має отбыться акция солидарности с активистами демократичного руху, затриманными в связи с Менским вибухом. Поводле Министерства охоты здоровья у больницах Менску застаются 32 потерпелые от вибуху у Менску. З їх один по-ранейшому знаходиться у тяжким стані. Центр Вітебську, де учора відкрився фестиваль «Славянський базар», об'явлений режимною зоною. Сьогодні почався прийом документів у основні вищі навчальні установи Білорусі. До 23 липня включно абітурієнти можуть подати заяви у 53 ВНУ. Зельва на Городенщині – город, у яким шмат годов жила поетка Лариса Єнюш. Тепер улади Зельвенщини рихтуються отзначить 750-годзя городу. Тут почалася масштабная реконструкция. Ті знайшлося у ёй місце у шанаванню памяти славутой землячки. І ті виконувае мясцовая улада своє ранейшее обяцанні ушанаваць память Єнюш. Михал Корневич.
Раніцей у центрі Зельвіця перелюдно. Працюють будівники, повно мінаков, на ринку бойко гандлюють, стали люди тягнуться у церкву. Я знаходжуся якраз у центрі городу, на площі. З одного боку райвиконкам, з другого помнік Леніну. Питаюся у мінаков, у сувязі з чим така реконструкція?
А то буде 750-ліття буде у цього Зельві.
Чи подобається вам тут, як що робиться?
Ну, звісно, подобається.
Ну, як може подобатися, як такі голубі йолки і ті виразані? Як може чоловіку старому подобатися?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалилась, ніхто там нічого не робить. Крови пасуть.
Це де, на ускрайку?
Ні, там у центрі від железної дороги до сільхозтехніки. Там була сільхозтехніка. Ой, там хай Бог криє. Крапіварище. Ну, тут роблять.
За несколько дней перед приездом в Зельву я потелефоновал у райвиконкам до наместника старшини по идеологии Валентина Семеняки и запитался, чи ушануют у связи с юбилеем города память свядомой письменницы Ларисы Генюш. У городе догэтуль няма музею письменницы и ніводная улица не носит ее имя.
Я по телефону ніяких коментарів вам на гэты конт давати не буду.
Сьогодні я навідав городську бібліотеку і спробував там довідатися, як ушановується пам'ять свядомої письменниці. Загадчиця некілька разів телефонувала у райвиконкам, а потім сказала, що у їх ведеться ремонт і ніякого інтерв'ю вона давати не буде. Місцеву книгарню так само ремонтують. Довідавшися, откуль я, загадчиця відмовилася розмовляти при включеному диктофоні. Сказала, правда, що книг Ларисі Єнюш у їх давно нема. Немає особної поліції з виданнями на білоруській мові. А ось що казали мені жихари Зельви, коли я питався, чи варто в їх у місті було пошанувати пам'ять Лариси Генюш?
Ну, я, по-моєму, її ніхто не вшановує, крім церкви. У церкві навіть є мемориальна доска. Обіцяли музей, але так і не з'явився.
На вами я пам'ятник стоїть.
Стоїть на території церкви, на цьому все. Ми знаємо, Ларису Антонну знаємо добре. Добре до її ставилися всі. Вона була привітлива, гостеприимна була, хазяйка добра була. Ну,
Радуницу на могилу, да, я приезжали из всех кутков. Да, письменники ну, все, да, приезжали. Ну, ее помнят про ее, да, знают, помнят, шануют.
А вот что сказала мне Мария Дайкала, якая зараз живе в доме письменницы, коли я запитался, ти шануется память Ларисы Генюш у Зельви?
Як у кого? Хто шанує, а хто ні. Ну, хто признає, хто не признає.
Это был репортаж з Зельви Михала Корневича.
В
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаеце Радіо Свабода. У пятніцу позна ўвечары ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Беларусі ў Раўбічах завяршыўся чацвёрты фэст беларускай музыкі «Амбасовішча». Рэпартаж з гэтага фэсту Іны Студзінскай.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці «Амбасовішча» яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу «Амбасовішча» Алеся Круглякова.
Нумар першы пераможца сённяшняга конкурсу – гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары! Город Бяроза! Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцэну, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз «Амбасовішчу».
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга «Амбасовішча» Джонатан Крилас.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Значыць, супрацоўніцтва Злучаных Штатаў Еўропы гэта на французскай мове.
A special laptop.
Гэта портатыўны DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дзякуй за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго.
Асаблівасць сёлетняга «Амбасовішча» ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох «Амбасовішчаў» Лявон Вольскі кажа.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якога наогул нічога не маў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да «Амбасовішча».
Упершыню за чатырохгадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На «Амбасовішча» прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашай сустрэчай меркавалася, што яна будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцы запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. а Сельва глядзіць на яго холоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэслівацца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выправляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прачытае мае отпусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лаліты. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовай яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчын усяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі. Як быццам яна разыгрывала мяне. Можа стацца, яна выконвала ролю чалавека. Маю ролю. Бо мне стала гэтак самым млосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холад і жах усярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мной у пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з заголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах, бы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў, не напісаў лепшай сваёй кнігі, не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеў, скажу я. А хто такі фізік Барталамеў, спытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васюченка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Завтра у выбранном значной читанке свои верши прочитает монах Жировицкого монастыру поэт Знич. Выбранное значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
В эфире «Свобода». У Менску 19:30. У Праской студии далей Юры Дракохруст. На початку галовная подея дня в Беларуси. 10 человек, яких затрымали як подозраваных в дочиненні до Менского выбуху 4 липеня, знаходятся у камерах изолятору часового утрымання у следчим изоляторе КДБ. Поводле Министерства аховы здоровья, у больницах Менску застаются 32 потерпелые от выбуху у Менску. З них один по-ранейшему знаходится в тяжким стане, четверо в стане средней тяжкости. Центр Витебску, где вчера открылся фестиваль «Славянский базар», объявленный режимной зоной. Трапить туда можно только праз обсталяванный металлошукальниками контрольно-пропускный пункт. У пятницу завершилось вылучение кандидата у склада круговых выборчих комиссий. Поводле прессового секретаря объединенных ДМ-сил Юрия Потемкина, демократичные силы вылучили в склад округовых комиссий каля 150 человек. Сегодня начался прием документов в основные высшие научные установы Беларуси. До 23 липеня, включно, абитуриенты могут подать заявы у 53 ВНУ. У резиденции американского посла у Раубичих отбылся музычный фест «Амбасовища». Его переможцем стал гурт «Калмари» с «Бярозы». Удел в фесте взяли свыше 10 гуртов, тем лику американские музыки. Санитарно-эпидемичная служба Беларуси увела заборону на купание у 39 водоемах краины. В эфире «Свобода» на черзе «Международные новины». У Пекине скончился черговый раунд шестибоковых перемовов по ядерной программе Полночной Кореи. Досягнутая домовленность, что до кастрычника Пхеньян завершит подрыхтовку до спынения своего ядерного обсталявания. Министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибэнд заявил, что вельми расшараваны позиции России, якая у Ради Безпеки Ан разом с Китаем наклала вето на резолюцию об санкциях супраць Зимбабве. Представник США у ААН Залмай Халилзод заявил, что вето России ставит под сумнев ее надежность как партнера по Великой Восьмерце. Президенты Колумбии и Венесуэлы Альваро Урибе и Уго Чавес заявили об нормализации отношений между двумя краинами. До позднего часу две соседние державы обвиновачивали одна одну во вмешательстве во внутренние справы одна иншей. Николя Саркози, президент Франции, якая зараз старшинюя в Евразвязи, выступил за заключение новой поширенной домовы о партнерстве помеж Звязом и Украиной. На международной конференции доноров, якая завершилась вчера в Брюсселе, было принято решение об выделении Косову 1,2 млрд. Допомоги. Грузия запотребовала скликания Рады Безпеки ООН, каб обмерковать ситуацию, якая склалася вокруг сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Паудённой Осетии.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 127-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, з аўтарам якое Міхалам Анімпадыставым. Слухайце гутарку далей. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту. Ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-тыя гады». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Мікола Арош, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменныя п'есы, якая нядаўна выйшла ў адным з менскіх недзяржаўных выдавецтваў. Пра таямніцы напісання і творчага лёсу п'есы распавядае адзін з яе аўтараў, Міхал Анімпадыстаў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Гаспадар Міхал, прэзентацыя музычнага дыску «Народны альбом» адбылася ў снежні 1900 1997 году. У кулюарах тады казалі, што гэты праект вельмі спадабаўся рэжысэру Мікалаю Пінігіну, і ён замовіў вам напісаць да тэкстаў песняў драматычныя сцэны, якія б сюжэтна іх звязалі. Праз год замоўлены прадукт быў створаны, аднак на тэатральнай сцэне рэжысэрам Пінігіным ён так і не быў увасоблены. Чаму?
Тэатр гэта ж такая як бы міні-вытворчасць, падобная па сваёй структуры да іншых суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці. Пішацца спачатку заява, ствараецца нейкі тэматычны план, ён зацверджваецца, тады з бюджэта выдзяляецца пэўная сума на рэалізацыю гэтых планаў. І мы распачалі гэты працэс, мы напісалі на замову гэтую п'есу. Пісалася, праўда, пад канкрэтнага чалавека, пад ягоную стылістыку, пад ягоную манеру. Была зроблена заявка, яна была пастаўлена ў тэматычны план тэатра Янкі Купала, была зацверджана такім чынам Міністэрствам культуры. А пазней проста як бы не было фінансавання. Так што ўсё так вот вельмі празаічна і проста гэта не рэалізавалася.
З часу стварэння п'есы народны альбом мінула 10 гадоў. Чаму толькі цяпер вы вырашылі яе надрукаваць асобнай кніжкай?
Мы насамрэч як бы весь час хацелі надрукаваць асобнай кнігай. І яна нават выходзіла ў 98-м альбо 99-м годзе, яна выйшла ў Польшчы, на Беласточчыне. Яна была перакладзена на польскую мову разам з тэкстамі песняў. Пераклад рабілі Аліна і Мікола Ваўрынікі. А на Беларусі, ну просто як бы тэхнічна было складана, немажліва гэта зрабіць. Так што як бы мы заўсёды гэта хацелі, а атрымалася толькі зараз. 10 гадоў мы збіраліся.
А як жыла ваша п'еса увесь гэты час да з'яўлення з друку асобнаю кніжкаю тут у Беларусі?
Шчыра кажучы, думаю, што п'есе тым не менш пашанцавала, тое, што яна не была пастаўлена на сцэне тэатра Янкі Купалы, канешне, прыкра, але яна была пастаўлена вучнёўскім тэатрам ліцэя Уладзіміра Коласа. І нават не адзін раз яна ставілася. Мяняліся як бы вучні, мянялася склад актораў гэтага вучнёўскага тэатра. І кожнага разу ставіўся народны альбом. І гэта іхняя такая фірмовая візітоўка. Сказаць, што я задаволены, это вельмі мягка. Я адчуваю гонар за тое, што яна была пастаўлена менавіта на ліцэйскай сцэне. І нават дзеля гэтага варта было нам з Лявоном зрабіць такую п'есу, каб было што ставіць ось тэатру Уладзіміра Коласа.
Ваш суаўтар Лявон Вольскі у эпілогу да кнігі піша: «Безумоўна, народны альбом чакаюць наперадзе вялікія справы і зорныя часы. 100% будуць створаныя відэо і кінаверсіі гэтага праекту. Дыджэі будуць перарабляць песні, створыцца комікс паводле п'есы і мультфільм. Што з гэтых прагнозаў у бліжэйшы час стане творчай рэчаіснасцю?»
Я думаю, што наш удзел як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Я спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім больш-менш высокім мастацкім узроўні. Тут мы ўжо будзем кантраляваць.
А за гэтыя 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з ваша адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры урэчаісніць вашу п'есу.
Была размова з адным польскім тэатрам, но гэта была толькі размова. І адразу пасля з'яўлення музычнага праекту, яшчэ не было п'есы, адзін рэжысер з Мінску просто взяў частку нашых песняў, нешта дадаў яшчэ сваё, нешта яшчэ там прыдумаў, і ўжо патэлефанаваў мне, каб павіншаваць сваю прэм'еру, як бы просто паставіў перад фактам, што вось зрабілі такі нам падарунак. Я шчыра кажучы, не ведаю, што ён там зрабіў. Яшчэ як бы ведаю такі прыклад. На вёсцы просто вясковы хор, яны ўключылі свой рэпертуар пару песняў з народнага альбома і спяваюць іх як бы весь час як народныя. І нават там занялі першае месца на раённым аглядзе самадзейнасці. З усяго, што як бы рабілася вакол народнага альбома, я думаю, што вось гэты кранальны такі эпізод, ён найбольш прыемны.
Скажыце, ці ствараецца нешта падобнае ў працяг, ці нешта новае, як вось гэтая кніжка, п'еса паводле вядомага музычнага праекту?
А ці будзе народны альбом 2? Народнага альбома 2 не будзе, не можа быць. Хацелася б, каб гэты праект развіваўся не інтэнсіўна новымі адцінкамі, а экстэнсіўна, паглыбляючыся проста як бы ў асяроддзе беларускай, як бы пускаючы такія карані. Ці будуць як бы ўвогуле ў нас нейкія новыя супольныя праекты? Ну, цяжка сказаць. Вельмі хацелася б. У нас ёсць, скажам, ідэі для новых праектаў. І калі ўсё будзе добра, то я думаю, што нешта яшчэ атрымаецца такое зусім іншае.
Засталося трошкі пачакаць.
Можна сказаць трошкі, да.
Паэтам і драматургам Міхалам Анімпадыставым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пасля крутога павароту ідэолага палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-тыя гады. Гэтак называецца зборнік дакументаў і матэрыялаў, выдадзены беларускім навукова-даследчым інстытутам дакументазнаўства і архіўнай справы. Ягоныя аўтары, складальнікі, архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, Вячаслаў Шалямянёў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэвіч.
Калі мы разважаем пра літаратуру, літаратурны працэс, то побач з такімі чыннікамі, як літаратурная творчасць, літаратурная крытыка, літаратурная кнігавыдавецтва і перыёдыка, вылучаем таксама і літаратурны побыт, літаратурную штодзённасць. І бадай ніхто не будзе аспрэчваць, што літаратурная штодзённасць у значнай меры вызначаецца сацыяльна-палітычнай атмасферай у краіне, палітычным кліматам. Даследаваннем гэтага клімату займаюцца гісторыкі. Нядаўна яны выпусцілі трэці зборнік дакументаў і матэрыялаў, прысвечаных ідэолага палітычнай барацьбе ў Беларусі. Два папярэднія зборнікі выйшлі ў 2001 і 1999 годах і мелі назвы «Перад крутым паваротам» і «На крутым павароце». Круты паварот або вялікі пералом, як вядома, адбыўся ў 29-31 годах і азначаў, груба кажучы, устанаўленне аднасобнай улады Сталіна ў Савецкім Саюзе і пачатак паслядоўнага вынішчэння элітаў у так званых нацыянальных рэспубліках. Паколькі ў адпаведнасці з ленінскім вучэннем літаратура з'яўляецца часткай агульнапартыйнай справы, то задача бальшавікоў складалася ў тым, каб шляхам тэрору прымусіць творчую інтэлігенцыю абслугоўваць патрэбы рэжыму. У новым зборніку, як і ў папярэдніх, даволі шырока прадстаўлены дакументы і матэрыялы Нацыянальны архіву Рэспублікі Беларусь і перыядычнага друку БССР датычнай літаратуры. Гэта быў час, калі сталінскі рэжым распусціў усе літаратурна-мастацкія згуртаванні. У БССР гэта Узвышша, Полымя, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Час, калі ствараўся Саюз савецкіх пісьменнікаў. Фармальна распусціўшы БелАБ, бальшавікі па-ранейшаму фаварызавалі яе дзеячоў. І паказаць гэта адважыліся ў лісце да сакратара ЦК КПБ Вацлава Жаброўска 15 пісьменнікаў, якія раней належалі да іншых літаратурных аб'яднанняў. З тых 15 пісьменнікаў у турмы і ссылку трапяць 8. Апублікаваўшы гэты ліст, складальнікі зборніка змяшчаюць ім фрагменты зусім сакрэтна агляду літаратурных перыядычных выданняў за 1932 год. Публікуюцца тут і фрагменты прамовы Жаброўска на літаратурнай нарадзе у ЦК КПБ, што адбылася ў кастрычніку 1932 года, і дакумент некалькі беглых заўваг аб становішчы на беларускім літаратурным фронце, напісаны Міхасю Лыньковым. Калі Міхась Лыньков піша свой агляд, відаць, па патрабаванні ЦК і ўстрымліваецца ад палітычных абвінавачанняў, дык дырэктар Інстытуту літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навук Віталь Вольскі складае на пачатку 1933 года палітычны данос. Наогул даносы можна падзяліць на публічныя, закрытыя, на службовыя і, калі можна так сказаць, ад шчырага сэрца. На жаль, складальнікі зборніка абышлі ўвагу і публічныя даносы, як, напрыклад, надрукаваны ў чацвёртай кніжцы «Полымя» за 1932 год адкрыты ліст Уладзімера Сядуры паэту Юлі Таўбіну з нагоды публікацыі паэмы «Таўрыда». Ліст напісаны ў нібыта таварыскім тоне. Крытык называе паэта па-свойску «Юлікам». Але вось толькі адзін фрагмент таго ліста. «На падмогу эпігонам буржуазнага мастацтва прыходзіш ты, Юлік». У тых умовах і тых абставінах гэта быў палітычны данос на паэта. Мусіць, трэба было б адлюстраваць у зборніку і дыскусію вакол паэмы Янкі Купалы над ракой Арэсай, бо гэты твор многімі быў успрыняты як знак канчатковага пераходу паэты на савецкія пазіцыі. Заканчваецца новы зборнік дакументаў матэрыяла выпіскамі з пратаколаў пасяджэння бюро ЦК КПБ аб зацвярджэнні тэксту пісьма беларускага народу вялікаму Сталіну і аб вырабе куфра, у якім вышытае пісьмо належала паднесці бацьку і настаўніку ўсіх народаў. Будзем чакаць наступнага зборніка. У ім, трэба спадзявацца, з'явяцца дакументы датычныя літаратурнага жыцця 1937-1941 гадоў.
Вы слухали водгук Анатолія Сідаревича на зборник архівних матеріалів під назвою «Пасля крутого повороту. Ідеоляга політичної боротьби у Білорусі у 30-ті роки». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автори і твори» зустрінемося з поетом Миколом Арочком. А тепер напомін про головні новини сьогоднішнього дня.
Десять чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мінського вибуху, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ. Поводле Міністерства охови здоров'я у больницах Мінську застаються 32 потерпілі від вибуху. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжким стані, четверо у стані середньої тяжкості. Центр Витебску, где в пятницу открылся фестиваль «Славянский базар», объявлены режимной зоною. Трапить туди можно только праз обсталяванный металошукальниками контрольно-пропускный пункт. У суботу почався прием документов у основные высшие навчальные установы Беларуси. До 23 липня включно абитуриенты могут подать заявы у 53 ВНУ. У резиденції американського посла у Раубичах під Мінськом відбувся музичний фест «Амбасовіще». Його переможцем став гурт «Кальмари» з Берози.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 127-й випуск передачі «Дом літератора». Сумна новина прийшла з вёски Великая Кракотка, що на Слонімщині. 1 липня там ліквідована бібліотека імя Янки Купали, заснована ще у 1927 році. Тягом 80 років яна була агменем культури у гэтым регіоні. У яе фондах зберігалися сотні рэдкіх выданняў. Многія пісьменнікі дасылалі бібліотеку своєї книги з автографами. Шматгадовим читачом Великокракотської бібліотеки був поет і дослідчик літератури доктор філології Микола Арочка. Ми зустрілися з ним у його родній вёсці Вятявіші, що по сусідстві з Великою Кракоткою. Спадар Микола, як же так сталося, що бібліотека у Великій Кракотці стала непотребною районним уладам? Наколькі я ведаю, її фонд просто унікальний. Прикладом, летась у їм знайшовся невідомий автограф Якуба Колоса. Чому ж бібліотеку закрили?
Вельми шкода, що така нечакана кончина. Тяжко би мовляти це слово. Може бути і не кончина. Може ще на ядродиться. Справа тим, що я гадаванець сказав, Лыцкий Кракотской библиотеки. Может тому, что там вельми великие традиции и пополнение книгами было. Валентина Таулай он привозил с Вильни и тогда, когда в 27-м годе великокракошане читали и играли и купаловские творы и где-нибудь у гумнищах и кругом. И вот с тех пор заховывалась печатка.
На открытие одновленной библиотеки на початку 50-х годов в Великую Кракотку приезжала удова Янки Купалы Владислава Францевна Луцевич. Эти памятаете вы той час?
Купалиха, как мы говорим, тетя Владя, приезжала с Аврамчиком. И я помню, тогда в ушень уже выпускной семигодки Кракотской. И я, как часто там с ночлегом был бы, я соседней вёски, то я на лаве головою до перегородки, за якой склад ці верталася, ці одражалася. Та є ще до Вераснёвская Купаловская бібліотека. Я відчував, що мені на той лаві зусім не мулка, тому що постаті, великі постаті нашої культури, нашої поезії, дуже за стінкою, як зорки мені, просто дриготка святилися і вели мені.
Спадар Микола, на вашому столі я бачу стошек нумаров газети Слонімської. Які канали інформації ви ще маєте читаете тут у Ветявичах?
Хороший канал, всех сказать, речище, якое мне свежало информации, узбогашало, обогатило. Это, ведомо, газета Слонимская. Я вельми дорожил и так стропяткой, болюшей душой сошил за этой некой распашатой, незразумело, для чего и что, как обовязково ее приглушить. А я наш, фактично, народная газета. И она, как самые шуташи показывают, и не переживали, дорожили, потому что на всю Слонимщину такой газеты просто нема. Тое, что она белорусский голос дает, вот, это добро. Там и Лойка друкуется, и Знич, ведомый наш Жировицкий, поэт, хороший, закрывающий есть и выгоняющий, что улады и мясовые другие робят великий ляпсус.
Ветявичи и господар Микола покидают уражанне занедбанной вёски. Эти выезжаете вы куды, эти часто наведываются до вас гости.
Теперь Сашко и мое становишься со здоровьем, опал на ноги. Не могу с Лонем добраться, не могу, звычайно, хоть рупить меня. Вёска замирает, а великая кракотка, та же самая, про которую я говорил, где библиотека была и теперь, и все. Тут же редко какие хаты застались живыми.
Приехавши у Ветявичи, мы убачили просто букаличную картину. Поэт на поплаве пасе козы. Кольки их у вашей господарцы?
Две, так сказать, дойные. И одна козочка пропала, я сироток этой козы выгодовал, выненчил, выпоил. Могу удружить жадающим. Яны мяне подтримывают, силкуют, як и вся земля. Вертай мне силы. Яны у меня не надто послушная, правда. Так отрымалося, что моя господиня больше в Минску все глядит унука, помогает ему встать на ноги. Я говорю, будь там, где ты наибольш потребная. А я тут сам уже воюю своими клопотами. Моя жонка, приезжающая, коли я разъенчусь, бывает, говорит, ты не надто тут войкайте, что ты еще, может, тому и тримаешься, и живешь, что ты у сувязях и с господаркой, и с вёской, и живностью своей. Я их подтримываю, приедут, так я казиным молочком их почастую. А они мне добром, добрым сердцем. Вот так мы и тримаемся. Теперь мобильные телефоны. Мы каждый день переговариваемся. Каждый день.
20 годов тому вы покинули Минск и больше не вернулись в столицу. У чем для вас перевага вёски над городом?
А у вёсы, до речи, я хочу сказать, я отчуваю и не так и кепско. У яким сенсе? Тому, что я, як был у своим осяродзе. Тут стихия белорусской мовы. Як ни дивно, не пробьется навод русизм який-нибудь мовный. А это белорусская хорошая мова. У этой мове я просто душой купаюсь, душой живу. И она мне помогает так само, як и господарка, а может и наиболее. Тому что вёска и родные люди, свет родных людей, як бы мы не сутыкались эти что, але свет родных людей, хай будет с нами, а мы с ними.
Дякую вам, спадар Микола. Я нагадаю, что гостем рубрики «Автор и твор» у нашем доме литератора сегодня Микола Арочка. А теперь прогучать верши поэта у авторским читанні.
Заклинание Чижика белорусского. Алешу Левчику. Повторяю твое заклинание, Чижик, Чижик, Слонимский наш. Разом с дымом у тое раннее гнев глытаю твой, дядька Гальяш. Повторяю все, слово в слово, той пострашливый грозный заклен, что войну отродился наново и пришел наш класс, як стогн. Перед нами подлетками стал он, той заклен, аж зайшлася душа. Вымовлял его наш наставник, давний сябра того Гальяша. Хто адрокся своих за стяною. Глухо гахали стрели у бари, там мишастої чорною ганьою ворог зранку обльох хутори. Хто приліп до чужих, заклинання наростало, і бой наростав разом з гнівом, мольба і літання, хором шепт, каб ён світу не знав, каб ён світу не знав, той, хто вёску, хто землю нашу нищив, палив, а пожар кривяную полоску м'ятливо на шибах разлив. Помню, голос дрижав, і колені, коли я в тим маленні приустав, той, хто мову свою і сумлення потоптав, каб ён світу не знав. О, дитячий прокльон, згусток болю і присуд, що на вуснах здавен, дядька Левшик, гарячим вуголлем от той школи смиліць твой прокльон. Монолог Зенона, Зенону Пазняку. Треба быць герастратам, каб уласную памяць паліць, каб не помніць таго, што балела, баліць, каб забыць незваротныя страты, а забыць гэта ж сябе забіць, спапяліць сябе з імем, з найменнем, карэннем, што для нас нібы кроўная ніць. Колькі мар і таемных сваіх спадзяванняў продак наш укладаў у паданні, у каплічны абраз, у разбяны алтар, у той воблік, у твар, што на фрэсках не свячэннем золата серабра, а ўзрушае чаканнем дабра, прагай праўды высокай, і гэта на трэскі, у пламенне, на злом, без жальбы і спагады, дзіва здзіў, пачакайце там, хто ўпусціў у свядомасць у нашу душу герастрата. Тут не дрэвы, а вісельні густа раслі, крывянелі ад мук, камяніцы, кропля кожная баліць зямлі, рыска кожная матулям сніцца, часам цені пакутных кратаў, цені родных у друзі, у агні. О, змагарны народзе мой, перапыні, перапыні ў сабе, герастрата! Пахавалі. Пахавалі бабку разам з яе мовай. І яшчэ не стала ў вёсцы адной хаты. І яшчэ не стала ў краіне адной вёскі. І яшчэ не стала ў свеце аднае краіны. Пахавалі. Калі кажаш ты, сябра мой, прызнай нашу роўнасць. Калі кажаш ты, брат мой, памятай пра кроўнасць. Калі кажаш ты, мой сусед, цані памяркоўнасць. Калі кажаш ты, чалавек, уступай са мной у супольнасць. Мне ўсё трэба гэта на поўныя грудзі, а не тлум прафанацыі. Каб у панах не хадзілі людзі, каб у панах не хадзілі нацыі.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Званки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!